wanaagsan kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka Soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo isniina oo bisha July ee sanadka 2020 ay tahay 20 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idin daabacan doona Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo anigu Asaar Cabdi Axmed.
Qodobada idaacadeena ku maqan doontaan waxa ka mid ah xubnaha bulshada rayidka ah oo ka hadlay shirka dhuusamareeb.
Marka madaxweynaha ayaa yimiday, waxaan anigu aaminsanahay doorasho haba yaraato, haday rabto dadku wax doornayaan, haday rabaan ha yaraato. Laakiin at least loogu gudbo moodalkii hore oo loo gudbo moodal soo ahay doorasho ah oo ka sahlan xilligeedana dhaca. Bulshada rayidka
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xubintii ilaayska V O A da.
Galmudug oo nabad noqota waxay ka dhigan tahay Soomaali oo nabad noqota, sababtoo ah haddaad ka warqabto galmudug waa meeshii colaadaha Soomaaliya oo dhan asalkooduba ay kasoo bilowmeen, ee dalal dad fara badanna waa degan yahay oo qabaa'il fara badan ama ka tirsan galmudug amase diris laad.
Xubintii qurba joogta iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaanu sidoo kale idiin haynaa. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida, Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
Afartan iyo shan isbitaal oo ku yaalla gobolka Koonfurta Mareykanka ku yaalla ee Florida ayaa isniinta maanta ah soo wariyay in aysan haysan sariiraha qaybta gurmadka degdega ah oo diyaar ah xilli ay sii kordhayaan kiisaska dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19, taasi oo caqabad ku noqotay xarumaha caafimaadka. Florida ayaa xaddi shalay soo warisay in ka badan 12,000 oo kiisas cusub ah, taasi oo ah maalintii shanaad oo xiriir ah oo gobolkaasi soo wariyo kiisaska badan 10,000 oo kiis. Countiga Miami ayaa COVID-19 wuxuu ugu dhuftay si aad ah, iyadoo 9 ka mid ah 45 isbitaal ee culayska weyn uu soo wajahay ay ku yaalaan countiga Miami-Dade. Francis Suarez oo ah duqa magaalada Miami ayaa soo rogay ganaxyaad adag oo ka bilaabanaya maanta isniina, iyadoo qof kasta oo aan maaskarada wajiga lagu xirto ku xiran goobaha dadweynaha la ganaaxayo lacag ka bilaabanaysa $50 ilaa $500. Dadka reer Syria ee ku nool deegaanada ay maamusho xukuumadda ayaa xaddi shalay u dareeray codaynta doorashada ee ay ku soo xulanayaan 250 xubnood ee baarlamaanka dalkaasi. Dadka ayaa ku codaynayay in ka badan 7,000 oo ah goobaha codbixinta, kuwaasi oo ay ku jiraan goobo 2 sano ee la soo dhaafay ee ciidamada Syria dib uga qabsadeen kooxaha wax iska cabinta. Doorashada baarlamaaniga ah ayaa qorshe u ahaa in la qabto bishii April, laakiin waxaa dib loogu dhigay sababo la xiriira coronavirus. Isagoo taageero ka helaya dalalka Iran iyo Raashiya, ayuu madaxweyne Bashar al-Assad waxa uu haatan maamulaa dhul aad u ballaaran, iyadoo ciidamada Kurdiyiintu ay maamulaan deegaano ka tirsan waqooyi bari ee dalkaasi, halka ciidamada mucaaradkuna ay ka tiliyaan deegaano hoos yimaada waqooyi galbeed oo ku dhow xuduudda Turkiga. Waxaa si weyn loo filayaa in xisbiga Bacath iyo xulafadiisa ay ku guuleysan doonaan aqlabiyadda mar kale, iyadoo tanina ay ka dhigan tahay 20 sano ay ku soo wareegtay markii uu Bashar al-Assad xukunka dalkaasi la wareegay. Xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalka Mali ayaa diiday qorshe dhexdhexaadin ah oo ay wadeen dowladaha gobolka, kaasi oo loogu talagalay in lagu soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee ka sii daraya ee waddankan oo horay ula tacaalayay kacdoon rabsho wata oo kaga imaanaya kooxaha Islaamiyiinta. Dhaqdhaqaaqa 5 June ayaa xaddii ka hor yimid qorshe ay wadeen urur goboleedka dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS, kaasi oo ugu baaqayay madaxweyne Ibrahim Boubacar Keita inuu soo dhiso xukuumad wadaag ah oo ay ku jiraan xisbiga mucaaradka. Madaxweynahan la tacaalaya qalalaasaha siyaasadeed ayaa horay u aqbalay dalab kaga yimid mucaaradka oo ah in la baabi'iyo maxkamadda dastuuriga ah ee Mali. Laakiin dhaqdhaqaaqa 5 June ayaa si aad ah ugu adkaystay inuu iscasilo madaxweyne Keita, maadaama bay yiraahdeen dalkan ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika uu la daalaa dhacayo dhibaatooyin dhaqaale, musuqmaasuq iyo kacdoonka Islaamiyiinta ee 8 sano jirsaday ee ka socda bartamaha Mali. Qalalaasahan siyaasadeed ayaa horseeday isku dhacyo rabshado wata oo u dhexeeya mudaaharaadayaasha kasoo horjeeda dowladda iyo ciidamada ammaanka, kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 14 dibadbaxayaal ah ayna ku dhaawacmeen 154 kale. urur goboleedka ECOWAS ayaa diiday dalabka mucaaradka ee ku aadan iscaasilaada Keita. Ugu dambeyntiina boqorka 48 jirka ah ee dalka Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada caasimadda ah ee Riyadh isagoo ka gubanaya kaadi haysta sida ay maanta sheegtay wakaaladda wararka Saudiga ee SBA. Boqorka oo dalka Saudiga xukumeeyay tan iyo 2015 ayaa mari doona tijaabooyin caafimaad sida ay sheegtay wakaaladda oo aan bixin wax faahfaahin oo intaasi dhaafsiisan. Kadib markii warkan la shaaciyay ayuu ra'iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al-Kadimi waxa uu hakiyay booqasho la jadwaleeyay inuu ku tago Saudiga sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Saudiga Amir Faisal bin Farhan Al-Saud. Boqor Salmaan ayaa muddo 2 sano iyo bar ahaa dhaxal sugan laga soo bilaabo sanadkii 2012 ka hor inta uusan noqon boqorka sanadkii 2015. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
Mahadsanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warkii dunida inuu akhrinayo ayuu kaasi ahaa. Kulan horudhaca oo yeesheen madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa maanta ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. Dhinaca kalena ururada bulshada rayidka oo ka kala yimid gobolada Soomaaliya ayaa ku sugan isla Dhuusamareeb ayagoo halkaasi ka wado kulamo ay la yeelanayaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Kulankaasi dhexmara madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubnaha bulshada rayidka kadib ayaa haddaba qoraal ka soo baxay madaxtooyada waxaa lagu sheegay in ururada bulshada rayidka ay taageersan yihiin doorasho qof iyo cod ah inay Soomaaliya ka dhacdo. Madaxda ka tirsan xubnihii bulshada rayidka ee matalaysa shirkaasi ka qayb gashay ayaa si beeniyay arrinkaasi. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa haddaba warbixintan nooga diyaariyay.
Shirkan oo maalintii shalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ayaa qayb ka ahaa kulamo ay xubnaha bulshada rayidka maalmihii la soo dhaafay la qaadanayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ku sugan Dhuusamareeb. Qoraalka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ururada bulshada rayidka ah ay madaxweynaha la wadaageen rabitaankooda ku aadan doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka hana qaada. Waxa ayna muujiyeen baa lagu yiri qoraalkaasi in qorshahaasi ay bulshada rayidku ku garab taagan yihiin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Cabdullaahi Maxamed Shirwax oo ka mid ahaa xubnihii bulshada rayidka ku metelay shirkaasi ayaa gabi ahaanba diiday in bulshada rayidka ah ay soo bandhigeen rabitaan la xiriira hannaan gaar ah oo ay iyagu doorbidayaan, waxaana uu sharxayaa qodobada ay ku diidan yihiin qoraalka ka soo baxay madaxtooyada.
Waxaan muxuu ahay ku jirnay xog wareysi inaanu madaxda dhageysanno siday waxuu ahay waxay rabi lahaayeen siday u arkaan xalka inaan dhageysano markaasa bacdi aan fariisano xogtii aan soo ururina aan falanqayno markaan falanqaynana inaan bulsho weyntii Soomaaliyeed aan la wadaagno qorshahaasaan noo dhigsana marka wareegii ugu horeeyo xog ururinta ayaanaan hortaba dhaafay. Taasi waa mid waatay. Midda kale oo labaadna waxa waaye guddiga oo qaranka ee doorashooyinka meesha maba qodinba namana weydiisan inaan oo ahay aanu qorshaha ay wadaan aan ku taageerno. Arrinta kale ee saddexaad waxa waaye de madaxweynaha su-aalaan weydiinaynaba horena isagu waa noo weydiiyo noodal ma wadataana una yiri waanu sheegnay shalana wuu na weydiiyey horena wuu noo weydiiyey waan u sheegnay inaanan moodal annagu wadanin kuwa hadda bannaanka yaallana midna inaanan hadda taageeraynin. Marka yacni annaga waxay nagu ahayd arrin la yaab leh ayay nagu ahayd in yacni uu warkaasi soo baxo aad bay arrintaasi rajaciso noogu noqotaa.
Caashe Gelle oo iyana ka mid ahayd madaxdii bulshada rayidka ee shirkaasi ka qayb galay oo VOA-da la hadashay ayaa ku raacsan Shirwac waxa ayna ku dooday in bulshada rayidka ah ay dhexdhexaad ka yihiin arrimaha la isku hayo dowrkooduna uu ku kooban yahay isku soo dhaweynta madaxda ku sugan Dhuusamareeb.
Marka madaxweynuhu asagaa looga sheekeeyey soo ahaayey moodalka uu aaminsan yahay wuxuu yidhana waxaanu aaminsan nahay wadalka muxuu ahaaye dhibaatooyin badan buu soo maray doorashooyinka lagu muxuu ahaaye dhacay dadkii Soomaaliyeed baan soo marnay sidoo kaleeto waxaan soo marnay wadankii Soomaaliya oon hore u soconeyd oo sanadba sanadka ka dambeeya ku noqonayo odey dhaqameed iyo doorasho aan xaq iyo xalaal ahayn. Marka madaxweynaha ayaa yidhi waxaan anigu aaminsanahay doorasho haba yaraato hadday rabto dadku wax dooranaya hadday rabaan ha yaraato laakiin at least looga gudbo moodalkii hore oo loo gudbo moodal muxuu ahay doorasho ah oo ka sahlan xilligeedana dhaca muxuu ahay bulshada rayidka kama aysan hadlin moodal la qaadanayo iyo moodal gaar ah u wataan iyo cid ay wax ku ayeen cid ay wax ku diideen annagu waxa waa dhaxdhaxaad baanahay waana ku heshiinay inaan dhaxdhaxaad ka ahaano siyaasadda Soomaaliya oo u jeedayno meesha heshiis lagu yahay hadii heshiis lagu noqdo qofkii codsaday haddii waxa madaxda ay ku heshiiso maxuu ahaayey inay moodalkii hore wax ka bedel ay ku heshiiso fayn haddii qudarsasho ku heshiiso fayn annaga waxa cabarna waxa weye wax heshiis lagu yahay waa lagu kala tegin oo mustamareed looga tago iyadoo madaxda soomaaliya heshiisay ku heshiisay wax soomaaliya oo dhan iyo dadkeeda oo dhanba islaam wanaag u ah
xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada soomaaliya oo aan isku daynay inaan la hadalno ayaysan noo suurtagelin ururada bulshada rayidka ah oo ka qaybgalay wareegii hore ee shirka wadatashiga ee magaalada dhuusamareeb ee yeesheen madaxda dowlad goboleedyada ayaa doonaya inay kaalin ku yeeshaan wadahadalladan looga hadlayo xaaladda kala guurka siyaasadeed ee dalka iyaga oo sheegay inay ku kooban yihiin oo keliya isku soo dhaweynta dhinacyada
warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo ku wajahan aragtida xubnaha ururada bulshada rayidka ee ka qaybgalay shirka magaalada dhuusamareeb
iyadoo qaybo ka mid ah dunida ay kiisaska xanuunka coronavirus ku keeno ee covid-19 laba kacleeya ayaa meelaha kale waxaa lasoo warinayaa in kiisaska cusub ee hoosu sii dhacayaan soomaaliya ayaa u muuqata in muddooyinkii u dambeeyey ay kiisaska cusub ee ay soo wariso wasaaradda caafimaadku ay sii yaraanayaan guud ahaan kiisaska soomaaliya ayaa ah 3,111 iyada oo 39 qofna ay xanuunka u geeriyoodeen haddaba maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa xaaladda covid-19 ee soomaaliya ka wareystay dhaktar mahad maxamed xasan oo ka howlgala muqdisho kana tirsanaa guddida qaran ee la dagaalanka covid-19 dhaktar mahad maxamed xasan oo u warramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan
maxamed aada umahadsan tahay cudurka covid-19 xanuun oo dunida dhan mushkilo ku hayo ahaa 4 bilood oo lasoo dhaafay soomaaliyana waxay ka mid ahayd wadamada afrika ee cabsida badan loo qabay xanuunka markuu imaanayay laakiin nasiib wanaag sidii aadka loogaga cabsanayay muuna noqonin sababaha ha kala duwanaadaano waluu soomaaliya ka mid tahay wadamada health systemskooda ama nidaamkooda caafimaadka aadka u liito haddana sida uu u galay wadamada horumarsan oo caafimaadkooda horumarsan yahay asia yurub iyo america muunan xanuunka sidaa oo kale umuunan imaanin dib hoos u dhac baa ku imaaday xanuunka kadib hadda cabsiba haddana dib u bilaabatay oo ah sikan wayfin macnaha adduunyada laga sheegay annaka africa ka tirsannahay africa meela hadda wax laga sheegay last week way jiraan laakiin wax weyn oo hadda la declare gareeyay ama dowladaha ama wasaaradaha caafimaadka wadamada africa wax laga sheegay ee aada u bunbuniyeen ma jirto soomaaliya garaafkan hoos ayuu u dhacayay dabcan pneumonia uu keenay virusku iska jiraya ilaa waqti waxaan waa nooca hargabka ka mid ah isu bedelaya inuu sanbabaha infection geliyo sidaas darteed marka kaysas cusub way jiraan wasaaradda caafimaadka shalay oo kaleenta 5 xaalad oo cusub ayay sheegtay marka weyn la jiraysaa laakiin ilaa hadeertaan wax la dhihi kara soomaaliya waxaa soo gaaray sikan miis ilaa hadeertaan ma hayno laakiin kiisaska korna way u dhici karaan hoosna way u dhici karaan ilaa uu xanuunka macnaha uu ka noqonayo mid laga waayey waddankaas ama magaaladaas
marka doctor mahad maxaa ugu wacan xanuunka coronavirus guud ahaan qaaradda africa waxaa muuqata inuu dalalka kale aada uga hooseeyo macimilada ma maxaa yeelay sida muuqata dadku social distancing iyo ma sameeyaan iyo mask la xirto haddana waxaa muuqata inay aada tiradu u yartaa marka maxaa ugu wacan
maxaan bashiir wax badan hadda oo evidence based ah ma la sheegi kara ama scientifically la proof gareynayo laakiin generally waxyaalaha aan aadka ugu baraarugnay waxaa ka mid ah xanuunka qayladhaanta adduunyada kale ka jirta wuxuunan afrika uga jirin iyadoo aan sheegnay afrika in dadaalada iyo in fayadhowrka iyo muxuu ahaay awaamirta ay soo saareen wasaaradda caafimaadka iyo aanan loo nuglayn. Haddana dadka xanuunka ku dhacaayo waa dad da'dooda yartahay. Sidaa darteed Afrika waxaa ku badan dadka da'dooda ay yartahay. Factor waaye marka taas oo da'da ah, sababtoo ah xanuunkan wuxuu aad ugu nugul dadka da'dooda 60 ee ka badan tahay. Globally xanuunka dadku uu ku dhacay 96-97 waa xaalado yartiran, mild conditions ayaa loo yaqaanaa. 93-94 ayaa critical conditions. Marka maadaama mild conditions uu yahay xanuunka, dadku uu ku dhacaayo dhalinyarada ah 3-6 maalin ayay dib xanuunka aad u qabanaya, kadibna muxuu ahaa waa bogsanayaan ama self limited ayuu noqonaya. Dadkan anaga marka Afrika dadkoodi waayeelka ah mar hore ayaa macluul iyo nafaqo darro iyo xanuuno kaleente ayaa baabiyey. Sidaas darteed life expectancy ga Afrika markii la fiiriyo, hadda Soomaaliya iyo Kenya kal markaan isku fiirino, Kenya waxaa waaye 50 iyo 8 sano waaye 58 waaye, Soomaaliya haddii kor usoo kacday 53. Marka waa dareemi kartaa marka maadaama celceliska cumriga qaalibka da'da oo dadka markii laisu fiiriyo xanuunka dadkii aadka ugu nuglaa maba noo joogaanba way naga baabeen. Taas mid waaye. Midda kaleente, qofka ku nool meel contaminationka uu badan yahay, infectionka uu badan yahay, difaaciisa sida uu u shaqaynaayo wuxuu yahay more irritative, macnaha more aggressive system. Qofka kaleento waxaan ka wadaa difaaca qofka meel xanuuno badan iyo infections badan iyo caabuq badan oo ka dhacayo ku nool, wuu kacsan yahay difaaciisa. Marka waxaa jirkiis ku sameysmay antibodies badan oo ka difaacaya xanuunada. Sidaas darteed marka sida ula falgalaayo way ka dhaqsiya badan tahay qofka ku nool meel uusan xanuuno badan iyo caabuq badan uusan ka jirin. Taasna waxay noqon kartaa factor labaad. Sidaas darteed waxaa la dhahaa immunologically dadka ku nool meelaha infectionku ku badan yahay Afrika kale ama sub-Sahara Afrika, waxaa waa immunkooda waxa loo yaqaano polycolonal, whereby dadka ku nool meel caabuq uu ku yaryahay infectioniska immunkooda waxaa loo yaqaano afka qalad waxa loo yaqaano monocolonal, macnaha mono waa hal, boloni waa wax badan waa. Marka sida ula falgalaayo jirka wax soo weeraraya ayaa taqsi noqonayso. Waa mid arrintan kaloo ka dhawaajiso cimilada ah lama proof gareen scientifically, ayadana waxbay taraysaa. Marka iska caabinta jirka uu iska caabinayo xanuuno badan oo hor ugu dhacaya waxay reedi ka dhigaysaa aad u diyaarinaysaa difaacaaga jirka. Marka waxyaalahaas markii laga reebo ma ugi wax kaleenta ma jiro xanuunka waxeeba aheedba cabsida la qabay meelaha nidaamkooda caafimaadku u liito in macnaha uu aad ugu darnaa.
Haatana kusoo dhawaada xubintii ilaaska v o eda waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada markan iyo barnaamijkii ilayska v o eda. Magaalada Dhuusamareeb ee gobollada dhexe ee Soomaaliya waxay xarun u tahay maamulka galmudug oo ka taliya degaano ay ragaadiyeen colaado sokeeye iyo xasilooni darro siyaasadeed tan iyo markii jabhado hubaysan ay ka dilaceen muddo 30 sano ku dhowaad haatan laga joogo, kuwaas oo qayb ka ahaa ridistii xukuumaddii milatariga ee Maxamed Siyaad Barre. Toddobaadkii u dambeeyey waxay ahayd magaalo isha lagu wada hayay oo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Soomaaliya ay wareegeen. waxaa tegay oo shirar ku yeeshay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya. waxaa ka daba tegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Dayre. dhaqdhaqaaqyadaas siyaasadeed ee galmudug ayaa abuuray su-aalo ku aadan doorka ay nabad iyo dib u heshiisiinka islaaxda goboladan ay ka qaadan karaan nabadaynta guud ee Soomaaliya. Abwaan Cali Faarax Dhunkaal oo ka mid ah hal abuurka goboladan kasoo jeeda oo u warramayay barnaamijka ilayska v o eda ayaa ka warramaya colaada gobolka.
dagaalada colaadii ka dhacday meeshaan dhowr nooc ay isugu jirtay colaadii waa colaado beeleed oo RC iyo waxba la iga qaba iyo daad iyo qashin lagu diriro colaadna waa colaado colaad siyaasadeed colaada dhaqan sunnada ibni aadamka ila socota oo labada usal dhashay qaabil iyo haabil markii isdilay waxa ka dambeeyay waa isdilayeen laakiin waa laga dawoobshay waa laga dawoobay midda siyaasadeed baa dhibbadnayd
haddaba xaggee ku dambeeyeen colaada hargaadisay gobolladan ee ay dadka faraha badan ku dhinteen oo muddo aan sidaa u sii fogay soo gaartay su-aasha waxaa ka jawaabaya senator cabdi xasan cawaale qeybdi gudoomiyaha guddiga dastuurka ee labada aqal
muddo ka bacdi waxay garowsadeen in dadkii soomaaliyeed dib laysugu soo celiyo ee dib heshiisiintaasina inay ka bilaabato iyadoo kala heera heer intii isku deegaana ama gobol ah ama hadba heer maamul iste ee dowladdii soomaaliyeeda ayaa bilaabatay in 20 sano aan soo dhaafnay oo dagaaladii burburkii dowladda ka dambeeyey waxaa mar walba lagu jiray dib heshiisiino kala duwan oo wajiyaal kala duwan leh
cabdiraxmaan cali ciise oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii galmudug ayaa qaba in dadka gobolladan ay wax ka barteen colaadaha soo daashaday
waxaa laga bartay in loo istaago hadday ahaan lahayd yacni guurtida hadday ahaan lahayd maamulka hadday ahaan lahayd qeybaha kala duwan ee bulshada yacni in nabaddu ay tahay aasaaska nolosha marka mar haddii colaadi jirto runtii dhammaan aasaasiyaadka ayaa meesha ka baxaya si marka aasaasiyaadkii usoo laabtaan waxay maaragtaa ay faa'iido ugu jirtaa in colaadaas la xakameeyo dibna maaragtay aysan usoo noqon si aysan dib dhac dambe isoo keenin
senator cabdi xasan cawaale qeybdiid ayaa isna qaba in rajada nabadeed ee kasoo muuqata gobolladan inay ka dhalatay doorkii odayaasha dhaqanka ee dib u heshiisiinta oo lagu biiriyey door siyaasadeed oo muuqda
iyadoo muddo ay soo socotay dib u heshiisiintaas laakiin aan miro dhal noqon maanta waxaa lagu guuleystay gobolladan gobolkan galmudug inuu maanta xasiloon yahay nabad yahay waxayna ku timid nabaddii ayaa dadkeedii u istaagay iyagoo isugu jira nabadihii hore waxyaabahay u burburi jiray waxaa ka mid ahayd kaba ay qeyb geli jirin siyaasiyiintu waxay ahayd dhaqanka arrimo dhaqan bay ahaan jireen laakiin maanta waxaa muuqata nabaddan hadda gobolada dhexaada ka socota waxaa ku wada jira dhaqankii siyaasadii culummadii qeybihii bulshada waa loo dhanyahay sidaasa waxaad moodaa markiiba inuu aada iyo aada usoo arkaysid in iskutashi iyo kalsooni iyo maamulkii inuu dhaqaaqo markii marka bulshadu ay wax samaysato waxa weeye siyaasaddu waxay ka xoog badan tahay runtii dhaqanku way ka xoog badan tahay waayo saas baa waxay keentay marka in markii la arkay in deegaankan laga tegay oo xaggii horumarka iyo mashaariicdii iyo nabadgelyadii iyo kalsoonidii ay timid hadda waxaa qasabtay qasab noqotay si aad soomaaliya aada adugu wax ugu tarto marka hore adigu gurigaaga horta sadaqadu waa ina gurigaaga ka bilaabataa sida hadda ay u socoto hawsha hadda lahay inaan aysan yeelan biyadays
cabdiraxmaan cali ciise waxa uu qabaa in maadaama gobolka uu ka mid ahaa meelaha ay kasoo bilowdeen colaadaha iyo dagaaladii jabhadaha ee qeybta ka ahaa burburkii dowladda dhexe ee soomaaliya nabad iyo horumar uu ku tallaabsado ay wax ka tari karto horumarka guud ee soomaaliya
markii lagu guuleysto yacni qeybo ka mid a colaadahaas oo dib heshiisiin ama xal waara laga gaaro yacni waxay qeyb ka noqonaysaa culayskii haystay dhammaan dalka ayay maaragtay yaraynaysaa marka wax weyn bay ka tari kartaa haddii yacni dhammaan maamulada iyo dowladdaba iyo dhammaan bulshadu ay iska xil saaraan waxay qeyb ka taraysaa dowladnimada waxay qeyb ka taraysaa in ay soomaaliya runtii ay ku dayato deegaanada ku guuleystay inay iyagu dhexdooda waxliyaan dowladduna runtii ay iyaduna ay noqoto si ay u hesho deganaansho siyaasadeed iyo mid yacni deegaanba marka wax weyn baa ugu jira
أبوان علي عيسى فارح دونكال أي اسمنا فكر كاسر لم يذقبا
مر هدي دادك ديغانكو أي قرطان دباتو دي ماشي كسو عطو أه نظام لعان نظام من انتد استان كوه الشيان أو أي لاذان قفل بودين عادك إلالي وعربت آمين سناوي وحوين بي أطهي سومالينا وحوين بي أقشا وانا برتمي سوماليا وحانا قبادي هل كان إبكيدو أو حال اسمه إن سوماليين أو غير الدون إن شاء الله تعالى
عبد القفار عبد الوردير وكفى اللوضاء الرماح سوماليا أي برنامج كإليسك وحا أوي بيي سيدو أركوه بذار لذر نبضيد gobolada dhexe ka socda
ee runahaanti waxa weeye galmudug oo nabad noqota waxay ka dhigan tahay Soomaali oo nabad noqota sababtoo ah haddii ka warqabto galmudug waa meeshii colaadaha Soomaaliya oo dhan asalkooda ay ka soo bilaawmeen ee dalal dad fara badan waa degan yahay oo qabaail fara badan iyo beelo fara badan baa ama ay ama ka tirsan galmudug ama se diris laha taasa waxay keenaysa in hadii ay iyagu nabad noqdaan ay sahal noqoto inay u gudbiyaan dadka kalena ruuhaanti waxaad garanaysaa hadeertaanba inay galmudug ay gogol u dhigto Soomaaliya oo dhan waxa keenay gudaheeda ay ka xasiloon tahay marka hadii la ogaado in gudaha galmudug ay xasiloon tahay waxa sahlanaanaysa in meelaha kalena ay xasilaan sidaad xusuusato colaadihii sokeeyo oo dhan waxay ka soo bilowdeen galmudug bay ka soo bilowdeen dhinaca ay rabtaa ama dhinaca ka xigta Puntland iyo xiriirka ay la leedahay ha noqoto ama ha noqoto gobolada kale oo koonfurta ka soo jira iyo beelihii isku haystay ama ha noqoto deegaan ama daaq ama wax kaleba ha noqoto markastaba waad garanaysaa inta beelood iyo inta qabaail iyo inta dagaal ahliya oo galmudug ka socday marka hadii la saleeyo oo ay noqoto inay xasisho aad bay u fududaanaysaa in Soomaalida kalena ay xasisho loona gudbiyo runahaantii
cabdiraxaan cabdi wardeere ayaan weydiiyey sida loo hubin karo in ifafaalaha nabadeed ee uu sheegay ee gobolkan aan dib loo celin
marka su'aashu waxay noqonaysaa nabadaasi ma waaraysaa runahaantii waxyaabaha badan oo hadda dadka Soomaalida ama ha laga barto waqtigii casrigii maaragtay dagaalka sokeeye waxa weeye nabaddu ma waaraysaa maxalan sidaad xasuusato qaraa'il badan oo ku dirreeyay heshiis bay galayaan waa fariisanayaan magbay kala qaadanayaan wax kasta la sameeynaya hadhow tagina meesha ay ka soo bilaabmaysaa marka su'aasha meesha taal waxa weeye see loo hubiyaa marka inay nabadaasi waarto nabadaasi waxay ku waari kartaa oo kaliya markii hab dawliga looga gudbo habka qabaliga ah laga gudbo maxalan waxyaabaha hadda runtii ifafaalayaasha soo baxay oo Soomaalidu aad ugu diirsatay waxa kamid ahaa heshiisyadii hadda galmudug oo dhankeeda ka dhacay bandiiradley iyo galdugub oo dhanka Puntland oo inta dadkii isu yimaadeen ay salka ka soo bilaabatay haddana marka dawladihii galmudug iyo Puntland ay xanjada ku dhigsadeen oo iyagu ay yiraahdeen markaas nabadaan oo kale waa rabnaa marka nabaddu markay salka ka soo unkanto oo qabaailku ay heshiiyaan oo odayaasha iyo culimada iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta iyo dhammaan ay u dhanyihiin mid sida hadda midaas ka dhacday ee bandiiradley iyo galdugub oo kale marka waxay fududaanaysaa habka dawliga ah inay ka faa'iideysto oo marka dawladihii gobolka iyo tii qarankuba ay markaas gundi ka dhigtaan maadaama ay si adag u heshiiyeen beelihii taasaana sal u ah hadda dhaqdhaqaaqyada hadda galmudug runtii ay ku aflaxaysa waxaa ka mid ah nabadda salka ka soo unkamaysa oo salka laga soo bilaabay oo beelihii iyagii ay kala qaadanayaan dhiiggii iyo kala heshiisiintii iyo beelihii iyo bulshadii oo qaybaheedii kala duwanayd oo dhan ay u dhanyihiin nabaddii marka waxay keenaysaa in salka laga soo dhiso nabadaas kadibna hab dawliga loo gudbo habka dawliga ah oo levelku jooga heerku joogo rabo ha jooge ama ha ahaado dhanka xukuumadaha daakhiliga ah sida galmudug iyo Puntland ama ha ahaato dawladda dhexe inuu gaaro oo Soomaalida halkaas ay qarannimadeedii iyo ka raadiso marka waa muhiim weeye in la helo nabad salaysan oo waarta taasina inta badan ka maqnaan jirtay dadka Soomaalida ah
cabdiqafaar ayaa ugu dambeyntii ka warramaya guulaha laga filan karo iyo waxa ay uga dhigan tahay galmudug nabada guud ahaan xasiloonida Soomaaliya
guulaha hadda la filayo waxaa ka mid ah inay waaraan nabadaynta hadda ka socota waad maqlaysay hadda hiiraan beeladaga hiiraan iyo galgaduud oo iyagu isu imaanaya iskood iyagu aan cidina ku dhex jirin iyagii heshiisyadoodii iyo soo dhisaya sidoo kale mudug iyo waxay ka socotaa qaybo ka mid a marka waxaa muhiim ah in hadba la helo dad iyagu isu xilqaama oo aan ahayn hab dawliya waxaa ka mid a bulshada rayidka ahaa ka mid a culimada ka mid a waxgaradka kalaa ka mid a taasna waxaa keenaya bisaylka 30 sano oo Soomaalidu ay ku jirtay isciirsi iyo dagaal iyo beelaysi iyo argagixiso iyo wixii oo dhan baa hadda waxaad moodaa inay soo yaraanayaan taasaana keenaysa inuu waqtiga dheer ay Soomaalidu run ahaantii ay ka gudubto waxaan in intahadba wiil dad dilo oo haddana loogu hiiliyo hab qabiilaha hanti kale beelo dhan la isku gubo marka waxaad moodaa hadda inay beelahi ay saldhiganayaan oo xasilayaan taasna waxa keentay inta badan waayihuna waa dhigayaan dadkiina waxba u bartay dhalinyaro badan baa soo baxday dalka 1970 iyo san waa dhalinyaro dhalinyaraduna waa arkeen inaan qabiilku meel geynin iyo beela beelayska iyo waxaas iyagiiba waxay oranayaan waranagu dagaal iyo diyaar uma ahin annagaa dhimanna annagaa nala isticmaalaa annagaana mustaqbalka iyagii lagu baabi'iyaa marka bulshadaas badan oo 1975 ay dhalinyarada tahay waa waxyaabaha aada ugu sahlaya inay beeluhu isu soo dhawaadaan oo heshiisyo iyo wadaxaajood iyo hab rayida ay u bilaabaan run ahaantiina waa waxyaabaha hadda ka socda gaar ahaan galmudug iyo xuduudaha ay la leedahay Puntland oo dhan.
Codkaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardeere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, waxaana ugu dambeeyey barnaamijka Elayska VOA-da. Inta aan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadiin.
سند محمد علاد حسن أي برنامج كاسين للسعودين إلى سكفيا وأي واحد نك للسعودين واشنطن.
ilaayska VOA
waa barnaamij xoog saar mowduucyo heesa gaar ah oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaan ad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacada VOA ee Atlanta af Soomaaliga
cidii uu sheego dhageysiga barnaamijka ilaayska VOA waxaad ka dhigi kartaan bogeena voasomali.com
hadaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilaayska VOA da
ilaayska VOA
mas'uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan sidii xeendaab loogu sameyn lahaa garoonka diyaaradaha ee Xudur si ay yiraahdeen looga hortago in xoolo ay soo galaan garoonka arrimahan Haaruun Macruuf wuxuu ka wareystay Xasan Xuseen Maxamed oo ah wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka ee maamulka Koonfur Galbeed
waa baahsan tahay Haaruun oo Xudur waxaan u joognaa shaqo ka tirsan shaqo dhinaca wasaaradda gaar ahaan waxaan u joognaa garoonka diyaaradaha ee degmada Xudur ee gobolka Bokool oo sida aan la socotay in muddo aanan helin wax dayactir ama xeendaab ama shirki oo looga ilaalin lahaa xoolaha arrimaha noocaas ayaan u joognaa insha Allahu Ta'ala
goorma loo baahday shiliga sababtoo ah garoonka Xudur in muddo ayuu jiray sida garoomo badan oo ku yaala wadanka waxa uu ahaa garoon iska furan oo carra ah marka goor maxaa loogu baahday shiliga xilligan
waa maxsan tahay Haaruun waa sida aad sheegtay in muddo ayuu shaqeynayay garoonka mana lahayn wax xeendaaba maadaama muddo badan uu shaqeynayay oo sanayn wax xeendaaba meesha garoonku uu ku yaalana ay tahay meel aad ugu dhow magaalada iyo ceelal biyoodyo badan oo usoo dhaantago dad fara badan iyo xoolo intaba sidaas darteed waxaa lagama maarmaan noqotay maadaama dhibaatooyinka xagga diyaaradaha ay soo bateen isbuucii la soo dhaafay oo horena ay isku sigteen shil diyaaradeed ka dhici rabay arrimahaas ayaa keenay in la soo aado Xudur loo kuurgalo arrintiis si wax looga qabto
marka waxaad ka cabsanaysaan haddii aan fahmay garoonka inay soo galaan xoolo ama xayawaano keeni kara dhibaatooyin maaragtay shilal diyaaradeed keeni kara
waa maxsan tahay sax waaye Haaruun oo cabsi kaliya ma ahan waa ay ba dhacday in xoolaha ay soo galaan garoonka oo ay ku sigato diyaarad ka tegi lahayd garoonkaas arrimahaas waa ay ba dhaceen marka insha Allahu Ta'ala waxaan rajaynaynaa si mar labaad aysa u soo noqon oo markii hore ay dhaceen Ilaahay uu ka badbaasho aan dib dhicin waxaan rajaynaynaa arrintaas in wax laga qabto insha Allah
waa gartay marka bal waxaad ii faahfaahisaa sidaad wax uga qabanaysaan iyo shaqada aad haysaan iyo haddii cid aydi ka gargaarayso
waa mahadsan tahay shaqada aan ku socono taan aan kuwa kaaga warramo waaye oo ku saabsan arrinta garoonka arinta garoonka waxaan rabnaa inaan iska kaashano dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, iyo dadweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed. muhiimadda garoonkaas hadda aan u joogno waa in xaaladiisa iyo wixii laga qaban karo ayadoo la iska kaashana ay dhammaan. Ma jirto ilaa iyo hadda hay-ad ama shaqsi ama cid gaara oo keligeed hawshaas inay qabato ku tala gashay, laakiin insha allahu tacaala wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo tan federaalka oo iskaashanayo iyo shacabka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed dhammaantood, waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in si isxilqaana lagu dhiso. Ilaahay idinkii waana rajaynaynaa insha allah.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Xasan Xuseen Maxamed oo u warramaya Haaruun Macruuf ayuu kaasi ahaa.
iminkana ku soo dhawaada xubintii qurba joogta iyo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti waxaan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno cabasho ku saabsan Soomaalida dalka Suudaan oo lagu qaaliyeeyay deganaashaha ardaynimo ee dalkaasi. Suudaan waxay ka mid tahay dalalka deeqaha waxbarasho siiya Soomaalida tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaana hadda ku nool in ka badan 5,000 oo Soomaali ah, kuwaasoo u badan arday wax ka barta jaamacadaha kala duwan ee dalkaasi. laakiin Soomaalida ku nool dalkaas, gaar ahaan ardayda, ayaa kasoo yeeraya cabasho ku aadan lacag kordhin ku saabsan deganaashaha dalkaasi oo si gooni ah u saameynaya iyaga oo keliya. gudoomiyaha guud ee ururka ardayda Soomaalida Suudaan, Maxamuud Cabdullaahi Yuusuf oo loo yaqaano Jesto, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Khartuum ee caasimada Suudaan, ayaan weydiiyey cabashada ardayda ee ku saabsan qiimo kordhinta deganaashaha.
waa salaamaya, waana u mahad celinayaa bahda v o a iyagoo isku duuban dhammaantood sida qurubta badan ay noola soo xidhiidheen. waddanka Suudaan waxaa ku nool arday fara badan oo Soomaaliyeed ayaa wax ka barata. marka la barbar dhigo jaaliyadda oo iyagu yar, waxa ugu faraha badan ee wax ka barta waa arday Soomaaliyeed, kuwaas oo ku suntan akhlaaq iyo sumcad wanaagsan. sumcad wanaagoodaas waxa uu kasbay in reer Suudaan shacab ahaan iyo xukuumad ahaanba ay si fiican isu dhaweeyaan. waan uga mahad celinaynaa anagoo isku duuban. ardaygu markuu Suudaan soo galo, waxaa looga baahan yahay inuu samaysto waxa la dhaho sharci ama dalkujoog. dalkujooga waxa uu ku samaysanayaa lacag ama ku samaysan jiray lacag u dhiganta $20. haddii uu hal maalin ka dhacana, waxaa ganaax ahaan looga qaadi jiray lacag u dhiganta $0.5. sharcigaas waxaa ka midaysan dhammaan ardayda ku nool waddanka Suudaan, haddii ay yihiin Soomaali iyo haddii ay yihiin dowlad kaleba. ardayguna wuxuu awood u leeyahay inuu sharciga cusboonaysiisan karo, wixii ganaaxe lagu soo qorna iska bixin karo maadaama lacagtu ay jaban tahay. waxaana ardayda loogu jabiyey maadaama ay yihiin dad aan shaqaysan, sidaa liajligeed ayaa qiimaha jaban ardayda loogu sameeyey. way ka bedelan yihiin dadka usoo gala hawlo kale. iyadoo hawshu ay halkaa marayso, ayaa waxaa soo baxay sharci cusub oo sheegaya in ardayda Soomaaliyeed oo keliya laga qaado lacag kii hore ka badan, ganaax ahaana maalintii looga qaado $10, marka uu sharciga cusboonaysiisanayana uu bixiyo lacag kii hore in badan ka badan, oo weliba uu ku bixinayo lacaga dollara halka uu awal ku bixin jiray lacagta maxalliga ee dalka laga leeyahay.
ardayda badankood, gaar ahaan kuwa laga yaabo inay bilooyin ka dhacsan tahay deganaashaha ama kuwa aanan awoodin lacag kordhinta, ayay saameyn ku yeelanaysaa arrinkan. waa kan Cabdiraxmaan Isxaaq Cusmaan oo loo yaqaano Bidaan, oo ka mid ah ardayda Soomaalida oon kula xiriiray qadka taleefanka.
sidaad la socoto, Soomaalida ku nool dalka Suudaan 95% waa arday halkan u jooga waxbarashada jaamacadda heerarkeeda kala duwan. ardaydaasi ayaa caawimaad ka hela waalidiintooda si ay ugu maareeyaan caawimaddaasi noloshooda. saameynta ay ardayda Soomaaliyeed ku reebatay isbedelkani, Xuseen, waxaa jira arday Soomaaliyeed oo doonaya inay u safraan dalkii, laakiin waxay yiraan barnaamijkan awood, maadaama aysan awoodin in ay bixiyaan lacagaha tirada badan ku waajiba ganaac ahaan. marka waa dareemi kartaa duruufaha ku xiran qofka ardayga ah. isbedelkani ayaa saameyn weyn ku yeestay ardayda Soomaaliyeed, iyaga oo ka muujiyey walaac iyo walwal dheeri ah,
maadaama ururka ardayda uu mas-uul ka yahay ardayda, islamarkaana ay xiriir la leeyihiin dhinacyo kala duwan
oo ay ugu horeeyaan safaaradda Soomaalida, hay'adda socdaalka iyo tan daryeesha ardayda Janita, ayaan mar kale waxaan weydiiyey gudoomiyaha ururka ardayda Soomaalida Suudaan, Maxamuud Cabdullaahi Yuusuf Jeesto, in lagu wargeliyey sababta ka dambeysa qiimo kordhinta.
sharcigaas markuu soo baxay waxaa dhacay buuq fara badan, ardaydu si adag ayay uga falcelisay, annaga ayay su'aalo fara badan na soo weydiisay. annaguna runtii kama warhayno haddaan nahay ardayda sababta dawladdu ay sharcigan ugu fulinayso ardayda Soomaaliyeed oo keliya iyo sabab ka dambeysa in sida qaali looga dhigo ma garanayno. arrinkaas waxay ahayd in safaaraddu ay gasho, in safaaraddu ay si dhiibli ama si qoto dheer ay arrinka uga wardoonto oo ardayda iyo muwaadiniinta kale ee waddankan ku nool, maadaama ay ximaayo u tahay, maadaama ay iyadu mas-uul ka tahay in ay arrinkaas ka falgasho oo ka falceliso oo muwaadiniinta la hadasho, halka hawluhu u marayaana ay la wadaagto si qaylada iyo cabashada muwaadiniintu ay u yaraato. ayaa
haddaba safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan, Danjire Maxamed Sheekh Isxaaq, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Khartoum ayaan weydiiyey waxa ka jira cabashada ku aadan qiimo kordhinta ardayda Soomaalida iyo sababta ka dambeysa.
aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay walaalkay Xuseen, adiga iyo dhammaan maamulka idaacadda V O A-da. waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida aad uga qabtarteen baahida macluumaad ama warbixineed dadka ku hadla Soomaaliga meel walba ay dunida ka joogaan. intaas kadib arrimahan iqaamada iyo waxyaabahaas la xiriira, runtii maalmahan waxaa soo baxay warar aan la hubin oo weli si rasmi aan ugu soo bixin dowladda Suudaan oo ku saabsanaa arrimaha la xiriira in iqaamadii lagu qaaliyeeyey, taas oo lagu sababeynayo in jaaliyadda Suudaan ee Soomaaliya oo saas oo kale iyagana iqaamadooda ay kasoo muujiyeen maxaa lahay in ay lacagta laga qaado qaali ay tahay. marka wararkaasi dadka isla dhex wareegayeen ayaa waxaan isku daynay in hay-adihii arrimahaasi khuseeya aan la xiriirno, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda, inay naga shaafiyaan hadday jiraan iyo haddaysan jirin. waxay noo sheegeen inaysan jirin arrimahaasi wax lagu qaaliyeeyey hadda, laakiin ay jiraan in ay rabaan jaalida Suudaan ee ku nool Soomaaliya in ayagana loo fiiriyo maxaa la dhahay arrimaha iqaamada, in wax haddii laga dhimi karo iyo haddii maxaa lahay si rasmi ah looga dhaafi karo. marka way jirtaa taasi, laakiin warqad rasmi ah dowladda ka soo baxday ma jirto.
inkastoo sida uu sheegay Danjire Maxamed Sheekh Isxaaq aysan jirin faafin rasmi ah oo ku saabsan qiimo kordhinta deganaashaha ardayda, haddana waxaa jira arday la sheegay in lagu soo wargeliyey lacag kordhinta marka isku dayeen inay soo cusboonaysiiyaan deganaashaha. waa kan mar kale Cabdullaahi Yuusuf Jeesto, gudoomiyaha ururka ardayda Soomaalida Suudaan.
ilaa hadda ama hayno jawaab rasmiya oo ah in lacagtaas keli ku gaara ardayda Soomaaliyeed, in gebi ahaanba lacagta laga noqday, laakiin weli sharcigaas sidiisii hore ayuu shaqaynayaa, wax iska bedelayna ma jirto, ardaydana sidii cabashadii u qabtaa.
Danjire Maxamed Sheekh Isxaaq, safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan, ayaan mar kale weydiiyey dadaalada ay ku xaqiijinayaan in la hakiyo qiimo kordhinta deganaashaha ardayda.
dadaalka annaga aan wadno waxa waaye haddii arrimahaasi ay jiraan in meesha laga saaro oo aysan soo bixin hadda wax oo jaaliyadda Soomaaliyeed culays ku noqonayo, haddii de codsi oo dhinaca jaaliyadda Suudaan uu ka jirana aan dowladdii Soomaaliya iyo madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha iyo hay-adihii kaloo khuseeyana ay arrimahaasi ka shaqeeyaan, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda horeyn ugu shaqeynayay wasiirka arrimaha dibadda iyo tiimkiisa guud ahaanna xogayaha joogtada wasaaradda, waxaynu ku dhammaanaysaa insha allahu si fiican bay ku dhammaanaysaa. laakiin waxaan ugu bishaaraynayna dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ka walwalsanaa caruurtooda halkan joogo iyo jaaliyaddii ardayda halkan joogo in ilaahay hadda aysan jirin wax rasmi ah oo lagu soo kordhiyey, islamarkaas hadday jireena tallaabo rasmi ay ka qaadanayaan dowladda oo aan wax lagu kordhinayo aysan jirin. marka intaasaan ugu bishaaraynaynaa, taas ayna mas-uuliyiinta la kulanno ku fungareen.
Danjire Maxamed Sheekh Isxaaq, safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan, ayaa wareysiga kadib axaddii shalay ahayd qoraal ahaan igu xaqiijiyey in kulan uu la qaatay hay-adaha quseeya arrinkan uu ku soo gabagaboobay in qiimaha deganaashaha ardayda ee Soomaalida lagu soo celiyey sidii hore oo aanan jiri doonin wax qiimo kordhina. dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay cabasho ku saabsan Soomaalida dalka Suudaan oo lagu qaaliyeeyey deganaashaha ardaynimo ee dalkaasi. inta aan mar kale kulmi doono waaniga Xuseen Nur Haaji ah oo idinkiga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
maasarad Xuseen Nur Haaji
haatan waxa aad ku soo dhawaataan xubinti ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay ee horyaalka waddanka Spain ayaa habeenkii xalay ah xilli ciyaareedka 2019 iyo 2020 la soo gabagabeeyay horyaalkan oo hakada loo geliyay cudurka coronavirus dartiis ayaa markii dib la isugu soo noqday waxaa guulo isdaba joog ah gaartay kooxda kubadda cagta Real Madrid halka kooxda kubadda cagta Barcelona oo coronavirus ka hor hogaminaysay horyaalka waddanka Spain uu koobku gacanteeda ka baxay isla markaasina guul darooyin isfaxiga ay la kulantay markii dib la isugu soo noqday Real Madrid oo taan ka faa'iideysatana waxaa u suura gashay in horyaalka xilli ciyaareedkan ay iyadu ku guuleysato taasi Xuseen Mudan habeenkii xalay ahaa in kulankii ugu dambeeyay kooxdu ciyaartay booqatay guriga kooxda kubadda cagta Leganes kooxda Leganes ayaa waxay ka carareysay inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Spain laakiin nasiib darro taasi ma aanay dhicin oo Real Madrid ayaa ku istaagtay hubisayna in Leganes aanay xilli ciyaareed ka dambe ka mid noqonin 20 kooxood ee ka ciyaaraya horyaalka waddanka Spain Real Madrid ayaa 2-2 baraja ku celisay taasi oo ka dhigan in Leganes ay ka mid noqonayso 3 kooxood ee ku noqonaya ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Spain ciyaarihan Sergio Ramos ayaa 2 gool mid ka mid ah dhaliyay waxaana Xuseen Mudan ciyaarihankan daafac uga ciyaara kooxda Real Madrid ee kabtanka waa inuu isagu sanadkan ciyaaryahano weerara ka ciyaara qaarkood dunida uu isagu ka goolal badan yahayo 12 gool ayuu xilli ciyaareedkan dhaliyay walow ay rigoorayaal u badnaayeen haddana kulankii habeenkii xalay ahaa goolka uu dhaliyay waxa uu ahaa mid aan rigoor ahayn oo madaxa ayuu shabaqa kula hubsaday Real Madrid waa horyaalka waddanka Spain laakiin kooxda kubadda cagta Barcelona oo kaalinta labaad xaqiiqsatay inay ku nagaanayso iyo caradii koobka laga qaaday kala duu dhacday kooxda kubadda cagta Deportivo Alaves waxaana Deportivo dusha loo saaray 5 gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta Barcelona ay ku badisay ciyaaryahan Lionel Messi ayaa goolashaasi 2 ka mid ah dhaliyay halka uu mid kalena dhigay ciyaaryahan Lionel Messi ayaa xilli ciyaareedkan Copa del Rey iyo koobka horyaalka La Liga midna aan ku guuleysanaynin walow uu haysto fursad uu ku qaadi karo koobka Champions League oo bartamaha bisha Agoost bilaabanaya haddii aan jaleeco sida horyaalka waddanka Spain kooxaha uga qaybgalaya tartanka qaarada Europe ee ciyaaraha Europa League iyo Champions League ayaa waxay kaliya kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa kaalinta koowaad ku soo baxday Barcelona ayaa 2 Atletico Madrid ayaa kaalinta 3 gashay Sevilla kaalinta 4 ayay ku jirtaa taasi oo macnaheedu tahay 4 kooxood ayaa Spain xilli ciyaareedka dambe uga qaybgalaya koobka Champions League halka Villarreal iyo Real Sociedadna ay ka qayb galayaan koobka Europa League dhinaca iyo waddanka Ingiriiska hadii aan jaleecana kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa dhagtadiiga loo daray kooxda Chelsea ayaa garoonka Wembley Stadium ku dubatay 3-0 ayaa Manchester United iyo macalinkooda Ole Gunnar Solskjaer laga badiyay waxaana xusid mudan in goolhayahooda David De Gea loo aaneynayo guuldarada soo gaartay kooxda Manchester United oo 2 gool oo u badbaadin karay ay dib mareen shabaqara ay u dhaafeen waxaa soo baxaya warar sheegaya haatan amaba cadaadis ku imaanaya macalinka Ole Gunnar Solskjaer inuu David De Gea goolhayihiisa kursiga kaydka ku celiyo isla markaasina xilli ciyaareedka dambe uu soo qaato wiilka deynta kaga maqan ee u ciyaara kooxda kubadda cagta Sheffield United goolhayaha waa kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa kulankan ay ka soo adkaatay Manchester United ee FA Cup-ka waxay ugu soo baxday koobka FA Cup-ka ciyaartiisa kama dambaysta oo ay fuuday isgelin doonaan kooxda kubadda cagta Arsenal oo iyadu habeenkii sabtida ahayd ka soo kabadisay kooxda Manchester City oo iyadu koobka difaacaneysa labadan kooxood Arsenal iyo Chelsea oo ka wada dhisan magaalada London ayaa garoonka magaalada London ee Wembley Stadium ku kulmaya kowda bisha August waddanka Talyaaniga haddii aan jaleeco kulamo adag oo horyaalkaasi ka tirsan ayaa la iskaga horimid iyadoo kooxuhu ay ku xafintamayaan sidii ay kaalimaha sare iyo waliba ka badbaadida ciyaaraha Serie B-da ay kooxuhu ku dagaalamayaan Barma ayaa waxa ka badisay Sampdoria 3-2 ayaa laga adkaaday Brescia waxa ay ka badisay Spal 2-hal ayaa kaga badisay Fiorentina na Torino waxa ay ku martay 2 gool iyo xaba Genoa Lecce ayaa 2-hal ku qabatay halka tirada la eegna kooxda Udinese dusha ay ugu saartay kooxda kubadda cagta Napoli Roma ayaa kulan adag oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta Inter waxa Inter ku celisay Brescia 2-2 taasii oo ka dhigan rajada ay ka qabto horyaalka waddankaasi inay ku guuleysato in ay ciyaal ku dhacday maadaama kooxda kubadda cagta Juventus oo kulan u dhiman yahay dheeraadihii ay iyadu haatan ka sarreyso Inter 5 dhibcood oo 77 dhibic ee horyaalka dalkaasi ku hoggaaminayso waxaa kubadda cagta ee Lecce Brescia iyo Spal ayaa iyagu sanadkan looga cabsanaya inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Talyaaniga waxa waliba xaqiiqsatay inay ciyaarahaasi ku noqonayaan kooxda kubadda cagta ee Spal oo iyadu ka mid noqon doonta xilli ciyaareedka dambe kooxaha ka qayb galaya ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi weli horyaalka Ingiriiska ma aanu soo dhamaanin oo dhinaca hoose ayaa lagu kala xafiltamayaa iyo Champions League sidii loogu soo gudbi lahaa kooxda kubadda cagta FC Bournemouth ayaa u muuqanaysa inay xilligan ciyaarahan ka baxayso Serbia ku biirayso maadaama Southampton ay 2 gool iyo xaba kaga badisay Tottenhamna waxa ay 3 gool iyo xaba kaga badisay kooxda Leicester City oo haatan kaalinteeda 4aad ee horyaalka waddanku ay qalqiil ku jirto Leicester barnaamijka bagalada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe oo masaxdu ay la sidayna badkali
aadi aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi ciyaaraha maxamuud mascad ayaa nala socodsiinay
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buka voasomali.com isla markaa aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali gelaya
haatana dhegeystayaal aynu u leexanno dhinacii heesaha
دي في نمر وانا انتاس عبد الحافظ عول اسماعيل انا جو سارة عبد احمد ابو حنا دلنا انت انه مر كلها وضو كو كل مدونه نبدليه